Пъструкошка. Живял някога един цар, който имал толкова хубава жена с златисти коси, че никъде по земята не можело да се намери друга като нея. Веднъж тя се разболяла и когато почувствала, че скоро ще умре, извикала царя и му казала: ако след смъртта ми поискаш да се ожениш втори път, то си избери жена не по-грозна от мене и непременно със златни коси. Закълни ми се, че ще направиш така. След като царят се заклел, че ще изпълни последното й желание, царицата затворила очи и умряла. Дълго време царят бил неутешим и не мислял да си вземе друга жена. Най-после съветниците му казали: това не бива да продължава. Царят трябва да се ожени, за да имаме царица. И те разпратили по всички страни пратеници, които да търсят жена, хубава като умрялата царица. Но по целия свят не можело да се намери такава хубавица, защото дори и най-хубавите жени нямали златни коси. Така пратениците се завърнали, без да изпълнят задачата си. Но царят имал дъщеря, която била така хубава, както покойната си майка, и косите й били златни. Когато тя порасла, царят веднъж я видял и се убедил, че тя във всичко прилича на починалата му съпруга. Тогава той се влюбил в нея и казал на съветниците си: искам да се оженя за дъщеря си. Тя много прилича на майка си и друга като нея не може да се намери. Като чули това, съветниците се оплашили и рекли: о, царю, това е голям грях и Господ ще съсипе царството ни. А още повече се оплашила царската дъщеря, като научила за решението на баща си. Все пак тя се надявала да го отклони от това му намерение и казала: татко, преди да изпълни желанието си, трябва да имам три рокли. Едната златна като слънцето, втората сребърна като луната и третата с блясъка на звездите. Освен това, искам наметка, съшита така, че всяко животно от царството ти да даде парче от кожата си за нея. А на ум тя си помислила: това е невъзможно да стане и по този начин аз ще отклоня баща си от лошото му намерение. Царят обаче не се отказал и поръчал на най-сръчните шивачи в царството му да приготвят три рокли. Едната златна като слънцето, другата сребърна като луната и третата с блясъка на звездите. А на ловците заповядал да изловят всички животни от царството му и да ударят от всяко по парче от кожата му. Така била съшита наметката за бъдещата царица от хиляди парчета кожички. След това царят повикал дъщеря си, показал и роклите и наметката и съобщил, че сватбата ще стане още на другия ден. Като видяла, че няма изход, царската дъщеря решила да избяга. През нощта, когато всички заспали, тя станала и взела от всичките си ценности само три. Един златен пръстен, малкия си златен чекръг и златната си мотовилка. Трите рокли, като слънцето, луната и звездите, тя свила в една орехова черупка, завила се с наметката си от хилядите кожички, начернила лицето си с сажди и като се помолила на Бога, напуснала двореца. След като вървяла цяла нощ, царската дъщеря стигнала една голяма гора и понеже била много уморена, влязла в една хралупа и дълбоко заспала. Слънцето вече изгряло, а тя още спяла и продължила да спи и през деня. Случило се, че точно този ден царят, на когото принадлежала гората, излязъл на лов. Когато кучетата му стигнали до хралупата, те започнали да душат, да обикалят и да лаят. Тогава царят казал на овците: "Хей, вижте какъв е този дивеч, който се е скрил в дървото." Ловците изпълнили заповедта му и като излезли от хралупата, казали: "Царю, вътре спи едно чудно животно, каквото никога до сега не сме виждали. Неговата кожа е съставена от стотици различни кожички." Тогава царят казал: "Опитайте се да го хванете живо. Тогава ще го вържем в колата и ще го занесем в двореца." Когато ловците хванали момичето, то се събудило и извикало оплашено: "О, аз съм бедно момиче, изоставено от родителите ми. Смилете се и ме вземете със себе си." Тогава те й казали: "Пастрокошке, ела с нас. Ние ще те настаним в кухнята на двореца. Ще чистиш печките и пепелта." И те я качили на колата и се отправили назад към царския палат. Там и дали малка стаичка под стълбището, където не прониквала дневна светлина, и казали: "Тук ще живееш и ще спиш." После тя била изпратена в кухнята, където трябвало да носи вода и дърва, да поддържа огъня, да скубе птиците, които се готвили, да чисти зарзавата и да върши всичката тежка работа. Така пастрокошка живяла дълго време в нищета. Но веднъж в двореца щял да бъде празнуван голям празник. И тя казала на готвача: "Може ли да излеза за малко и да погледам празненството? Ще застана до вратата."
"Иди," отговорил готвачът, "но гледай след половин час да бъдеш тук, за да изчистиш печките."
Тогава тя взела газената лампа, отишла в стаичката си под стълбището, свалила кожената си наметка, измила лицето и ръцете си от саждите така, че станала пак толкова хубава, колкото преди. След това тя отворила ореха, извадила роклята, която блестяла като слънцето, и я облякла. После девойката се запътила към залата, в която ставало празненството. Всички веднага се отдръпнали да изторят път, защото никой не я познавал и смятали хубавицата за царска дъщеря. Като я видял, царят се приближил към нея, подал и ръка и започнал да танцува, като си мислил, че никога не е виждал по-хубава девойка. Щом музиката престанала да свири, царят ти се поклонил, но когато отново вдигнал глава, хубавицата вече била изчезнала. Никой не знаел къде е отишла. Напусто царят разпитвал дори пазачите, но те не я били видели нито да идва, нито да си отива. А в това време девойката се прибрала в своята стаичка, бързо съблякла роклята си, начернила лицето си с сажди и пак станала по-оранжната пастрокошка. Когато се върнала в кухнята и започнала да чисти пепелта от печките, готвачът ти казал:
«Я, приготви супата на царя, но внимавай да не падне в нея косъм от главата ти, защото иначе ще те изпъдя. А пък аз в това време ще отида да погледам празненството».
После той излязъл и пастрокошка почнала да вари супа за царя. Когато тя била готова, донесла от стаичката златния си пръстен и го пуснала в чинията на царя. След танците царят заповядал да му донесат супата и тя толкова му харесала, че е изсърпал до последна капка. На дъното той видял златния пръстен и като не можел да разбере как е попаднал там, заповядал да извикат готвача. Изплашен от това, готвачът казал на пастрокошка: «О, хо-хо-хо-хо-хо, сигурно царят е намерил в супата си косъм. Ако е така, ще те пребия от бой». Но каква била неговата изненада, когато царят го запитал кой е варил супата?
«Аз, царю честити»,
отговорил слисаният готвач.
«Не е вярно», отговорил царят. «Тя беше много по-вкусна от всеки друг път».
Като нямало какво да прави, готвачът признал:
«Вярно е, че не аз, пастрокошката свари супата ти. Иди и кажи веднага да дойде тук», заповядал царят.
Когато пастрокошка се намерила пред царя, той е запитал:
«Коя си ти?»
«О, аз съм бедно дете, което няма родители», отговорило момичето. Тогава царят е запитал:
«А защо си в моя дворец?»
«Господарю, аз не съм достойна да се докосвам дори до бутушите ти», казала тя.
«А откъде имаш пръстенът, който намерих в супата?»
запитал най-сетне царят. «О, не знае нищо за него», отговорила тя. Като видял, че не може да научи нищо от нея, царят я пуснал да си отиде. След известно време пак било уредено празненство и пастрокошка пак помолила готвача, както миналия път, да й позволи да погледа.
«Иди», отговорил и той, «но гледай след половин час да се върнеш и да свариш на царя от онази супа, която той толкова много хареса».
Девойката бързо изтичала в стаичката си, измила се и облякла роклята, която била сребърна като луната. След това тя пак се отправила към залата, в която се състояло празненството. Царят много се зарадвал, че я вижда отново, и започнал да танцува с нея. Но когато музиката спряла, хубавицата пак изчезнала така неочаквано, както първия път, и никой не могъл да види на къде отива. В това време тя се върнала в стаичката си, преоблякла се и отишла в кухнята да сготви супата. Когато готвачът се качил горе да погледа празненството, тя сложила в чинията на царя малкото златно чекръче. И този път станало както преди. Царят харесал супата и готвачът пак признал, че супата е варена от пастрокошка. Тогава царят заповядал да я повикат, но тя отговорила, че не е достойна дори да чисти бутушите му и нищо не знае за златното чекръче, което той е намерил в чинията си. При третото празненство, устроено от царя, всичко се случило както първите два пъти. Този път пастрокошка облякла роклята си с блясъка на звездите и се запътила към залата на празненството. Царят пак е посрещнал и почнал да танцува с нея. Този път тя му се сторила още по-хубава. И докато танцували, без тя да забележи, той поставил на ръката й златен пръстен. След танца пастрокошка пак успяла да избяга, но понеже се забавила повече от половин час, не успяла да свали хубавата си рокля, а само се увила с пъстрата си наметка. В бързината тя дори не успяла да се начерни добре и един от пръстите й останал съвсем бял. После тя се втурнала в кухнята, сварила супата за царя и сложила в нея малката златна мотовилка. Щом намерил златното украшение на дъното на чинията си, царят заповядал да повикат при него пастрокошка. Тогава той забелязал белият и пръст и върху него пръста, на който бил поставил по време на танца. Царят веднага я уловил за ръката и когато пастрокошка се дръпнала изпод наметката и се подала хубавата рокля, която смаяла всички. Тогава царят скочил, дръпнал наметката от гърба й и златните й коси се разпилили. Пастрокошка не можела да се крие повече. А когато измили саждите и пепелта от лицето й, всички изненадани признали, че тя е най-хубавата девойка на земята. Ти ще станеш моя жена и ние никога няма да се разделиме, казал царят. Сватбата била отпразнувана още на другия ден и те живели щастливо до дълбока старост.